Mijn lieve broer en zuster, ons boodschap aan u en allemaal wat op webwoord ingeskakel is vanmorgen, is gebaseerd op vers 15 van ons skrifgedeelte. En ik lees voor u net weer. Pas dan op dat jullie nauwgezet wandel, niet als onwijze nie, maar als wijze. En als ik losweg hieraan het thema kan gee, dan zal dit wees, loop mooi. In die Efesiërsbrief maakt die apostelschrijver baie gereeld gebruik van een Griekse woord wat in ons Afrikaanse vertaling als wandel verskyn. Wandel, loop, om aan te bewegen, wordt dan in Paulus' gebruik daarvan een metafoor voor hoe dat een mens lewe. Net weer iets oor die gemeentebrief waarin ons vanmorgen op hierdie metafoor gaan voortwandel. Hierdie brief is die sogenaamde koningin van die sendbriewe, want die apostel het nie nodig om hier enige sonde kwestie aan te spreek of een dwaling met polemiek een dwaling te hanteer nie. Van begin tot einde is hierdie brief gepak met die goeie nuus van wat God gedoen het en waarmee hy die gemeente, die Ekklesia, ook u en ek, geseën het om tot eer van ons verlosser te kan wandel. Skies toch. Die brief is later aan in 6 hoofstukke opgedeel, waarvan die eerste 3 die rijkdom van die evangelie beskrywe. Alles wat ons in Christus ontvang het, en die sleuteltekst van die Efesiërsbrief dan, is Efesiërs 1 vers 3, want God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die tweede deel sit uiteen hoe dat die geseëndes in Christus logisch en dienooreenkomstig sal optree, en daarvoor is een tekst uit ons skrifgedeelte van morgen weer, die sleutelvers, en hoor wat sê die Here. Vroeger was julle duisternis, pikzwart, nachtdonker, sonder een greintjie lig, maar nou is julle lig in die Here, en dan die imperatief. Ek wil amper sê die logische uitvloeisel, wandel soos kinders van die lig. Nou kom ons wandel van morgen op hierdie die pad van mense wat in Christus deur sy gees gevul en verseel is. Nou vir hierdie wandeling in die eerste plek sal ons kan sê, ons moet reg aangetrek wees. Hoor wat sê vers 24 van die vorige hoofstuk, dat julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Trek reg aan om mooi te kan loop. Want, my broer en sister, terwyl hierdie wandeling innerlik deur God gemotiveer en bekrachtig word, vind dit uiting, ten aanskouwe van die wereld daar buiten. U en ek leef in die wereld. Baie ver terug in die geschiedenis van die kerk was daar die gedachte geweest dat kinders van die Here moet hulle totaal uit die samenleving onttrek om heilig te kan lewe. Dit is dood eenvoudig. Ek wil nie harde woord daarvoor gebruik nie, maar dit is onsinnig, want ons leef nog steeds in die wereld. En die aanmoediging wat Paulus gee in hierdie woord, soos dit geskrywe is, is dat jy nooit sonder jou klere moet wees nie. Nooit sonder hierdie bekleding van die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid nie. En Paulus illustreer dan die positiewe bedekking as nuwe mens deur een waarskuwing teen al die negatieve dinge wat een mens se klere kan vlek en skeur. Anders gestel, dit waardeur u en my getuienis in die wêreld beskadig kan word. En verder aan in hoofstuk 4 gee hy dan hoe dat ons aangetrek moet wees. Nou ja, hierdie hele aspek van 'n wandel is 'n metafoor, en 'n metafoor is 'n beeldspraakvorm wat baie betekenis met hom saamdra. En een van die goed wat ons moet teenwaak in ons bekleë van die nuwe mens is, moenie vir mekaar lieg nie. Moenie lieg vir mekaar nie. In die antieke wêreld was 'n leuen nie so seer deliberaat 'n onwaarheid nie, maar om die waarheid van mense wat daarop reg het weg te hou. Ons moet die waarheid met mekaar kan deel. Maar dan sê hy ook, moenie deur toornigheid teen iemand sondig nie. Hy sê hier in vers 26, hoofstuk 4, word toornig en moenie sondig nie. Onder kinders van die Here is daar partykeer die snaakse idee dat as iets jou omkrap, moet jy dit net nie wys nie. Jy moet tog net daardie equilibrium van heiligheid moet jy handhaaf. En binnekant kook dit. En al wat jy doen is, jy doen skade aan jouself. Word kwaad as dit nodig is. Maar moenie iemand in jou kwaad seermaak nie. Want dan doen jy presies wat Paulus verder aan teen waarsku, jy gee plek aan die duiwel. Misken die duiwel in alles, hy het geen plek in u en my lewe nie. En daarmee saam dan, wees eenvoudig eerlik. Paulus verwoord dit in die imperatief, hy sê, moenie steel nie. Broer en suster, hierdie is, ek wil amper sê, voor die hand liggende dinge vir iemand wat in eerlikheid in Christus lewe, moet op geen manier iets oneerlik bekom nie. Maar daarteenoor, wees vlytig in alles wat jy doen. Moenie jou lyf wegsteek nie. Want op daai manier kan jy die volgende doen. Wees vrygewig. 'N hebsugtige mens was in die antieke tyd beskou as iemand wat binne die vermoë is om 'n ander een wat nood het te kan help, maar dit nie doen nie. Iemand spreek woordelik met 'n geslote hand. 'N geslote hand gee niks nie en dit kan ook niks ontvang nie. Maar dan ook baie vernaam, moenie vuil praat nie. Nou hierdie vuil woord in vers 29 waarvan die apostel praat, het niks te doen met kritaal soos wat in Afrikaans en Engels en elke ander taal in die wêreld woorde beskikbaar is nie. Maar dit het te doen hoe dat ons van mekaar praat. Laat daar nie 'n enkele kwetsende, skade veroorsakende woord teen enige iemand wat aan God behoort uit ons mond uitgaan nie. Woorde wat beledig en afbreek. Dis ons klere. Skoon, netjies. Niks wat God se naam oneer kan aandoen nie. Nou in die tweede plek, in ons wandeling, waarsku die apostel ons om weg te bly van die ou paaie af. Dit sê en betuig ek, vers 17, vers hoofstuk 4, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Lê die ou mens voortdurend af. Moenie die ou goed opsoek nie. Solank ons lewe, my broer en suster, is ons in 'n stryd gewikkel met wat ons in Adam was. Let op my woordkeuse, wat ons in Adam was. Paulus waarsku in Romeine 7. Hy sê vir ons, want daar is 'n restant, daar's 'n oorblyfsel wat nog in ons woon. En hy noem dit sonde. Die inwonende sonde. En daarom waarsku die skrif ons, ons moet teen daardie sonde 'n weerstand bied, al sou dit ten bloede wees. In Hebreërs 12, maan die skrywer, hy sê, hy identifiseer dit, hy sê die sonde wat ons so maklik omring, want ons kan so maklik geneig wees om anders op te tree as wie ons in Christus is. Die mense van die gemeente in Korinthe was verdeeld onder mekaar. Hulle was verhewe in hulle self. Hulle het as het ware met hulle verhouding met die Here Jesus het hulle gespog teenoor mekaar. Ek is beter as jy. Ek behoort toch aan Apollos. Ander een sê nee weer, ek volg vir Paulus. Daarmee saam het daar allerhande gruwelikhede gepaard mee gegaan. Soveel so dat Paulus in 1 Korintiërs 3 vir hulle sê, julle tree op soos mense wat die Here nie ken nie. En hy gebruik daarvoor die woord vleeslik. Dit is binne elkeen van ons se tragiese vermoë om vleeslik te kan optree. En dit terwyl ons geestelik is, vleeslik is 'n metafoor, is 'n woord vir mense wat nog nie die gees van God ontvang het nie. En elkeen wat in Christus is, het sy gees, sê Romeine 8 vers 9. Jy kan nie vleeslik en geestelik tegelijk wees nie. Jy is of vleeslik sonder Jesus, of jy is geestelik met die gees vervul. Maar dan is daar die gevaarlike situasie, dat jy kan optree asof jy die Here nie ken nie. Maar daarteenoor, sê die apostel vir die mense in Efese, wandel soos kinders van die lig. Ek het nou die teks aangehaal toe ek gesê het, wat ons in Christus nou moet wees. Vroeger was julle duisternis. My broer en suster, sonder die Here Jesus, was ons geestelik pikswart. Paulus gebruik 'n ander woord, bietjie vroeger in die Efese brief. Hy sê ons was dood in sonde en misdade. Maar nou is julle lig in die Here. Die eenvoudigste beskrywing van 'n weergebore mens is dat hy of sy is 'n kind van die lig. In 1 Johannes 3 vers 5 skryf daar die apostel van God 'n woord wat van niemand anders gesê kan word nie. God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. En hier maan die apostel ons, Paulus ons, om soos kinders van die lig te wandel. Ons moet met ander woorde, soos wat Efesiërs 5 vers 1 sê, navolgers van God soos geliefde kinders wees. Nou ek het dit al meer as een keer in 'n boodskap hier gesê, dat hierdie navolgers beteken nie om agterna te loop nie. Want die oorspronklike teks sê ons moet God identies nadoen. Dan is ons kinders van die lig, nadoeners van God. En hierin word dit omskrywe hoe dat ons God moet nadoen. Hy sê, ons moet nougeset wees. Ons teksvers van oordenking. Pas op dat julle nougeset wandel. Griekse woord wat hier gebruik is om die konsep van precies nadoen te beskrywe, het te doen met 'n volkomenheid. Om volgens die regte norm op te tree, in agneming en in ooreenstemming van alles wat reg is. In Micha 6 vers 8, geliefkoosde teks van my wat u al baie hier uit hierdie kansel gehoor het, sê Micha, net drie dinge, eenvoudig, broer en sister, om die Here te dien is nie moeilik nie. Menslik gesproke, geestelik gesproke is dit 'n stryd, want hy sê, doen reg aan mekaar. Ons is, ek maak geen kind van die Here sleg nie, want ek is ook een. Maar dit is so maklik om verkeerd te doen, die sonde wat ons so maklik omring, daarom moet ons sorg dra. Ons moet nougeset wees om reg aan mekaar te doen. Dit kan ons net doen as ons volgens Micha 6 vers 8 liefde voortdurend in die oog hou. Laat dit die standaard wees waar volgens ons alles doen. En die liefde waarvan hier gepraat word, die liefde wat ons soos Micha sê, of soos dit Micha 6 vers 8 vir ons vertel is, wat ons moet betrag, wat ons in die oog moet hou, is nie hierdie soetsappige snert waarmee mens gebombardeer word om elke hoek en draai nie. Maar is 'n totale verkleefdheid aan mekaar. 'N loyaliteit wat nie gebreek kan word nie. Dis wat ons aan mekaar verskuldig is. Want dan doen ons die derde komponent van Micha 6 vers 8. Ons wandel onvoorwaardelik bereid om God se wil te doen. Romeine 8 vers 14, en ek gaan hierdie tekst later aan weer noem, skryf Paulus, dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is waarlik kinders van God, seuns en dogters van God. Met ander woorde, mense wat die Vader nalewe. Maar dan, die volgende aspek is van nougesetheid, is dat ons moet nugter bly. Tekstvers is baie duidelik. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Nou hierdie is nie 'n bedekte beskuldiging dat iemand van ons in die geheim suip nie. Ek sien u lag, Dominee Herman. Hierdie teks het in die Efesiër gemeenskap 'n baie goeie betekenis vir hulle gehad, waarby ek aanstonds gaan uitkom. Maar my broer en suster, ek wil waarsku, 'n mens raak nie net van dwelm, van alkohol bedwelmd nie. Daar is baie goed wat 'n mens kan bedwelm, as het ware. Welis, magbeheptheid, heersig, alles goed wat tot losbandigheid lei. Die woord wat Paulus hier gebruik om daardie toestand te beskrywe, kom daarop neer om verkeerde dinge met oorgawe en sonder 'n maat te doen. En let op, hy praat nie hier met ongereddes nie, hy waarsku kinders van God. Pas op vir losbandigheid. En die enigste ding wat dit kan teewerk, is die volgende woord, en dit is bly vol van gees. Ons Afrikaanse vertaling lui, word met die gees vervul. Die oorspronklike tekst maak nie gewag van die Heilige Gees nie, terwyl dit met niks anders en niemand anders as met die Heilige Gees te doen kan hê nie. Die oorspronklike lui, bly vol in gees. Nou die Efesiërs sou baie goed verstaan het wat hier ter sprake is. Efese was 'n stad waarin daar twee hoof kultusse beoefen was. Die kultus van Diana of Afrodite in haar Griekse naam, die godin van liefde, as ek het nie mis het nie, maar dan ook Dionysius, sy Romeinse ewetnie was Bacchus, die wyngod, wynafgod moet ek sê, want dat is nie 'n god nie. Nou Dionysius was die wyngod en ten einde sy volgelinge in staat te stel, of sy volgelinge, ja, dat die volgelinge in staat sou wees om sogenaamd met Dionysius gemeenskap te hê, moes hulle hulle self leeg maak. Ek weet nie hoe kry mens dit reg nie. Nog nooit regtig waar kon uitvind hoe dit gedoen word nie, maar hulle het dit probeer doen deur hulle te verswelg aan wyn. 'N oormaat wyn, en in hulle beskonkenheid hulle dan te buite te gaan tot oordaad toe. Ernstige waarskuwing. Ons moet nugter bly. Die enigste manier om in aanhalingstekens nugter te bly vir 'n kind van God is dat die Heilige Gees hom of haar altyd sal vul. 'N vervulling beteken nie om kort net 'n bietjie by te gooi nie, maar om totaal onder die beheer van te wees. In Afrikaans is die woord vervul nie vreemd nie, dis ook nie 'n eksklusiewe, kom ons sê, godsdienstige woord nie. Want iemand kan met blydskap vervul wees. Jy kan ook met vrees vervul word. Die gedagte is dood eenvoudig dat dit wat jou vervul, jou beheer in sy besit het. En God se, die goddelike woord se aanmoediging, vermoediging vir ons, die beste raad mondelik, is dat die Heilige Gees totale besit van ons lewe sal hê. Want daarin, in die vierde plek, is dit mondelik om tot en in volwassenheid mooi te kan loop. God se voorneme vir sy kinders is dat hulle op die heiligmakingsweg, sien hoe pas dit in met die metafoor van wandeling, konstant sal toeneem, sal vorder. Baie maal word, ek dink foutiewelik, gedink dat die heiligmaking van kinders van God is 'n individuele ding, 'n individualistiese poging. Maar my broer en suster, ons word in die woord aangesê om saam met mekaar heiliging te vorder. En heiligmaking, sy ander naam is om aan Christus gelykvormig te word. Ek dink ons ken almal daardie lieflike teks in Romeine 8 vers 29 wat sê dat God het ons verordineer om aan Christus gelykvormig te word. En as jy na die oorspronklike toe gaan, dan staan daardie woord verordineer letterlik, as ek dit sou in Afrikaans kon parafraseer, om saam gelykvormig aan hom te word. U en ek is nie veronderstel om elkeen op sy eie pad, volgens ons eie insigte, heilig te word nie, maar om met mekaar saam as liggaam van Christus aan hom heilig of aan hom gelykvormig te word. Dis waartoe God ons in Christus uitverkies het. Hoor wat sê Efesiërs 3 of Efesiërs 4 vers 13 en 14. Nou sê hy, God het gegee leraars, apostels, profete, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieërery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Totdat, kwalifiserende woord, broer en sister, u en my vordering op die heiligmakingsweg is totdat of ons deur die Here uit hierdie lewe deur die poort van die dood weggeneem word, of totdat ons meester kom. Heiligmaking gaan voort solank ons lewe. As ek dit in die metafoor van om mooi te loop kan inpas, ons kan nooit op die geestelike weg gaan sit nie. Iemand het die mooi vergelyking getref, hy sê, jy kan jou op die regte pad bevind, maar as jy daarop gaan sit, dan gaan die karre jou trap. Jy moet aan die beweeg bly, so dat heiligmaking werklik waar kan plaas vind. En dit is die eenvoudige waarheid van om Christus uit te lewe. Nou as ons hierdie paar gedagtes sou saamvat, dan behels dit die Christelike lewenswandel. En die Christelike lewenswandel behels 'n radikale nuutheid wat nie verouder nie. Waar ons elkeen voor Christus geestelike lyke in die duisternis van verlorenheid was. Daardie woorde wat Paulus in Efesiërs 2 vers 1 gebruik, dat ons in sonde en misdade gewandel het, het God in 'n radikale nuwe weg met sy kinders ingeslaan, en waarop ons in Christus deur die Heilige Gees gelei word. En ek noem Romeine 8 vers 14 weer vir u, waar Paulus vir hulle baie duidelik sê, dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is seuns en dogters van God. Heilige Gees leiding het nie daarmee te doen dat ek 'n teks in die Bybel gaan soek om te kyk of ek vir my 'n Mercedes-Benz of 'n BMW moet koop nie. Maar dit het te doen daarmee dat ek die Heilige Gees volg in die woord. En die woord van God is ons lewenspad se lig. Die woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet. En hierdie wandeling, my broer en suster, om dit saam te vat, vereis in die eerste plek dat ons reg aangetrek sal wees. Maar dan ook dat ons die ou paaie van 'n vorige lewe, dat hulle ons nooit weer sal sien nie. Verder dat ons op hierdie nuwe lewensweg moet vorder met nougesetheid, nugter, vol van die Here wat in ons woon. En na die bestemming toe, om Christus gelykvormig te word saam met mekaar. Ek weet nie of jy opgelet het dat hier in ons die teks wat ek vir genoem het uit Efesiërs 4 vers 13. Hoor mooi, totdat ons almal kom, nie net party nie, nie sommige op sy eie quest nie, maar totdat ons almal saam daarby kom. En weet u wat? Ons is mekaar se ondersteuners om op daardie pad te vorder. Ek wil nou ver terughaper na die Ou Testament toe. Toe Kain sy broer Abel vermoor het, en God vir hom vra, nou wat het hier aangegaan? Toe vra Kain so, ek wil amper sê, neerhalende, sarkastiese vraag vir God, is ek miskien my broer se oppasser? My broer en suster, ons is mekaar se oppassers. U en ek moet vir mekaar omsien. Elkeen van ons is 'n help to holiness vir die volgende kind van die Here. En dit beteken nie om mekaar te treiter om te sien of 'n ou kan kwaad word of nie. Ek wil afsluit met 'n begreepie uit my vroeë lewe, voor Christus lewe weliswaar. Ek het in Welkom gekom in 1963 as 'n kwekeling uit die Polisie College uit en in die begin van 1966 is ek oorgeplaas na die Speurtak toe en daar het ek op grondvlak begin saamwerk met anderskleurige lede van die mag. My kollegas was baie van hulle of meeste van hulle in die Vrystaat was Sotho's. En so met die verloop het tel ou mens nou maar 'n woord of twee op. En 'n woord wat ek daar op getel het en wat in my hart vasgesteek het en wat vandag nog vir my 'n mooi betekenis het, is die groet waarmee hulle mekaar gegroet het as hulle uit mekaar gaan. So my hand lê. Mooi loop. Stellig kan hierdie mooi loop, loop mooi, toegepas word op Paulus se woord aan ons vanmôre. Pas op dat jy nou gesed wandel. So wanneer ons mekaar weer groet met die uitmekaar gaan, kan ons mekaar groet met die mooi wens, loop mooi. En laat dit ons dan herinner aan wat God se woord ons vanmôre voor vermaan het. En dit is om mooi te loop. Amen. Kom ons dank. Ons Vader, innig dank dat U in Christus vir ons sulke wonderlike, nie net vooruitsigte gestel het nie, maar doelstellings neergesit het. Here, dat U vir ons leer hoe om tot U eer in hierdie wêreld te wandel. Ons gebed is asseblief, Here, terwyl ons as ons dit op ons eie sou probeer tot mislukking gedoem is, dat U ons dan by die hand sal vat, elkeen. U is in staat, terwyl U in elkeen van ons woon, om ons te onderskraag tot 'n mooi lewenswandel. Ons vra dit Vader in Jesus se lieflike naam. Amen.